you know.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Дмитрий Вус, былий кандидат у президенты Беларуси, звернулся до громадянов с просьбой узять удел у працы инициативной группы, якая пачне збирать подписы за изменение выборчого законодавства. Такую группу спадар Вус збирается створить и официально зарегистрировать не позднее, як у сакавіку. Згодна с дейным законодавством, 50 тысяч подписов дают инициаторам акции право звернуться у палату представников с пропановами об змене выборчого кодексу. Тему протягивая у Владимир Глот.
Дмитрий Вус каже, що на сьогоднішній день уже більше за 1000 чоловік погодилися працювати у його ініціативної групі. Каб її створити, хапило б 100 громадян. Але з кандидату президента хоче зібрати не 50 тисяч підписів. Це той мінімум, який предугледжує закон, а значно більше. Вус так само улічує, що поводле закону на збор підписів дається тільки один місяць. Дмитрий Вус тлумачит сутность своей инициативы.
Самое основное изменение в статье – это чтобы кандидаты имели право направлять своих представителей в участковые избирательные комиссии с правом полномочия членов участковой комиссии. Для того, чтобы были выборы прозрачные, независимые, на что в комиссиях были альтернативные люди.
Ініціатор акції каже, що представники політичних партій і громадських організацій підтримують його ініціативу, однак про своє жадання удільничати у її покуль не заявляли. Керівник руху за свободу Олександр Мірінкевич сказав «Свободі», що у його відбулася гуторка з Дмитрием Вусом. Його ініціативу спадар Мірінкевич називає становчою.
Тільки я зовсім не веду, як її можна реалізувати. Улады неделя того створали свою систему псевдовыборов, как вот после инициативы громадскости изменили закон и практику ягоного применения. Тому просто не бачу шансов на реализацию, покуль при уладе Александр Лукашенко.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич каже, что беспосреднего звороту до его сбоку спадара Вуса не было.
Мы ведаем про ягоную инициативу, и он звертался та партія про сродки масової інформації. Ми цю ситуацію обмірковували. Ми, безумовно, ухваляємо її, лічимо становчий. Готові сприяти, коли буде ніяка потрібна допомога, як, наприклад, помешкання для збору ініціативної групи рішення, то ми готові допомагати. Ну, однак, ми не можемо сказати, що нам бачиться це таким самим основним пріоритетом на сьогоднішній день, тому, скажімо, вельми активно, менавіто на організаційному зровні, долучатися до цієї ініціативи ми не плануємо у ближайший час, однак, коли наші люди будуть допомагати, то ми будемо до цього ставитися вельми так спокійно і позитивно.
У 2004 році у Білорусі вже спробували внести зміни у виборче законодавство. Тоді з такою ініціативою виступила депутатська група «Республіка» у Палаті представників. Збирати підписи у її потреби не було, бо депутати мали право виступити з законодавчою ініціативою самостійно. Про те, чим це скончилося, згадує тогочасний керівник групи «Республіка» Сергій Скрабець.
У повестку дня не захотіли включати. Мы попередили, что будем вымышлены обеть голодовку, коли не уключить. Попов не уключил. Мы стали голодовать.
Голодовку протеста починали депутаты Владимир Парфянович, Сергей Скрабец и Валерий Фролов. Пасля до их долучились некоторые демократичные активисты. Однак выборчае законодавство так и не изменили.
Передавал Владимир Глот. У гэтыя дні ў ізалятары працягвае галадоўку пратэсту журналіст Александр Баразенка. Аднак яго галадоўка не звязаная з выбарчым заканадаўствам. Журналіст быў арыштаваны за тое, што здымаў на відэа акцыю салідарнасці з палітвязнямі. Да журналіста не пускаюць адваката. Перадае наш корэспандэнт Алі Груздзіловіч.
Александра Баразенку ўтрымліваюць у менскім ізалятары на акрэсціна з нядзелі 8 студзеня. Журналіста пакаралі 11 сутками адміністрацыйнага арышту за тое, што ў той дзень каля будынка КДБ ён здымаў на відэакамеру адзіночны пікет актывіста Еўрапейскай Беларусі Мікіты Каваленкі. Пасля суду Александр Баразенка заявіў, што абвясціў галадоўку пратэсту. Сёння 11 студзеня ў першай палове дня для Баразенкі спрабаваў прайсці адвакат, каб скласці касацыйную скаргу і даведацца пра справы і стан здароўя, але да Баразенкі яго не пусцілі. Супрацоўнікі цэнтру часовага ўтрымання на Крэсціна сказалі, што там нібыта няма вольных памяшканняў для сустрэчы, патлумачыў адвакат. Калегі Александра Баразінкі мяркуюць, што ён працягвае галадоўку і спрабуюць яму дапамагчы. Журналіст Алес Пілецкі.
Ведаеце, ён абвясціў галадоўку, мы журналісты, яго калегі арганізавалі такую, можна сказаць, чаргу, каб кожны дзень яму штосьці туды перадаваць. Неабходна кожны дзень нейкія свежыя сокі перадаваць. Думаем, што ён наўрад ці адмовіцца ад сваёй ідэі, хоць і просім праз адваката яго не галадаць, але ведаючы Баразінку, можна сказаць, што ён будзе настойваць на сваім рашэнні.
Сёння перадачу Александру Баразінку падавала журналістка Юлія Дарашкевіч. Яна паведаміла, што перадачу прынялі. Напередадні міжнародная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў асудзіла арышт Александра Баразінкі і заклікала беларускія ўлады неадкладна вызваліць яго. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец кажа, што за мінулы год улады краіны каля 100 разоў затрымлівалі журналістаў на акцыях пратэсту.
Мы ўвесь час размаўляем пра тое, што журналіст падчас масавых мерапрыемстваў выконвае свае прафесійныя абавязкі і ён мае на гэта поўнае права. Затрыманне яго я лічу парушэннем свабоды выказвання. Мы сачым за сітуацыяй і падтрымліваем Алесю.
Разам з Алесем Баразінкам на 15 сутак арышту быў асуджаны актывіст Еўрапейскай Беларусі Мікіта Каваленка, які падчас пікету каля КДБ трымаў у руках партрэты беларускіх палітвязняў. Як справа ў Мікіты, які таксама знаходзіцца на Крэсціна. Паводле праабаронцы Марыі Касьян, адвакат Мікіты Каваленкі рыхтуе скаргу ў Мінгарсуд на прысуд актывісту.
Адвакат піша касательную на то, чтобы аннулировать это дело, потому что адвокат считает, что в деле было много процессуальных нарушений, и касательная жалоба будет составлена, чтобы вообще, в принципе, аннулировать приговор за счет того, что очень много было процессуального нарушения. Вопрос составления протокола, и, в принципе, как бы на суде на это обращали внимание, а судья никак не отреагировал.
Сябры праз дзень перадаюць Мікіту Каваленку перадачы. Паводле звестак, актывіст галадоўкі не абвяшчаў і пачуваецца нармальна.
Паводле інфармацыі нашага радыё працягвае галадоўку іншы Каваленка. Віцебскі актывіст Сергей Каваленка не згодны з крымінальным абвінавачваннем, паводле якога яго трымаюць пад вартай. Каваленка раней пісаў родным, што мёрзне і маці спрабавала яму перадаць цёплыя рэчы. Аднак перадачу не прынялі, маці стала вядома, што сына перевели у карцер.
У экспертизе свободы передача на тему «Конфликт на границе як симптом социальной напруженности Украине». Каля 200 работников заводу «Граніт» вышли из официального профсоюза и створили незалежный профсоюз. Что стоит за этим конфликтом? Чому працовны не доверяют официальным профсоюзам? Какую тактику використовують улады? Это пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і старшыня Беларускага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Янас Федыніч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў будзе прысвечаная працоўнаму канфлікту ў Мікашэвічах. Яе вы пачуеце ў нашай праграме пазней. А зараз у нас інфармацыя з Магілёву. Брыгада мулераў акцыянернага таварыства «Прамжылбуд» запатрабавала ад адміністрацыі прадпрыемства, каб тая працягнула працоўны кантракт з іхным калегам Алексеем Паўлоўскім. У адваротным выпадку 15 чалавек на знак салідарнасці з Паўлоўскім гатовыя звольніцца. Мулеры таксама заявілі пра выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Працяг тэмы у Андрэя Белагубава.
Працоўны кантракт з актывістам незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексеем Паўлоўскім сканчаецца 10 лютага. Яму ўжо паведамілі, што кантракт працягнуты не будзе. Прычыну адміністрацыя прадпрыемства не называе. Сам жа актывіст лічыць, што яго звальняюць за адстойванне інтарэсаў працоўных. Тае ж думкі прытрымліваюцца і яго калегі па брыгадзе.
Цярпеў он за то, што пытаецца требаваць з руководства то, што нам паложана па кантракту. Улучшение бытовых условий, обеспечение спецодежды, инструментом. Сейчас занимается, чтобы проводилась периодическая аттестация, чтобы было ясно, мы во вредных условиях трудимся или не во вредных.
Тлумачить один из удельников бригады Игорь Поляков. Бригада лечит, что звольнение Павловского несправедливое. Тому вырашила звернуться до керавництва.
Знак солидарности с Павловским мы написали коллективное заявление в случае непродления с ним контракта. чтобы контракты расторгли и с нами. Под заявлением подписалось 15 человек. Расторгнут так расторгнут. Мы же не рэкетом каким-то занимаемся, не пытаемся вымогать чего-то. Мы пытаемся защитить своего товарища.
Заявляет Игорь Поляков. У профсоюзном комитете предприемства твердят, что не отрымливали покуль заявы Муллеров. Тому от комментаров устремливаются. Факт неподолжения контракту с Павловским управками признают. Один из представников администрации предприемства выказал свое разумение ситуации с написанием коллективной скархи.
Народ катит на Россию. Что ж мы будем в Беларуси строить? Люди хотят увольняться, хотят сегодня. Ну, я не против, если человек больше будет получать, ради бога. Но есть порядок. Пройдет месяц, увольняйся, уезжай. Поэтому пишут коллективные жалобы, что вот администрация нарушает права.
Алексей Павловский працавал на будовле дрэваапрацоўчага комбинату, який узводится на литовские инвестиции. Не в забаве по отрыманию поведомления об спынении контракту его перевели на інший объект. Позицию бригады он комментует наступным чином.
Действительно, здесь проявлена солидарность. Вот таким путем можно бороться и на заводах, и в колхозах, и на фабриках, когда загоняют людей по данным причинам.
Большая частка подписантов заявы сябры незалежного профсоюзу РЭП. Его колькасный склад за опошний час поводле правового инспектора профсоюзу по Могилевской области Алексея Яугенова вырос на 30%.
Никто не защищает людей. Даже на государственных предприятиях, где государственные профсоюзы есть, они приходят к нам. Они вынуждены, им некуда больше обратиться.
Ніводная суполка профсоюзу РЭП на Могилевщине не мае статусу зарегистрованной. У Бавруйску на заводе тракторных деталей и агрегатов легально дзейнічае суполка свободного профсоюзу белорусского. А на Белшине суполка белорусского незалежного профсоюзу. Колькасть сябров поводле кіраўніцтва суполок апошнім часам расте.
Нагадаю, 15 могилевских муллеров обяцают покласці працоўныя книжки, калі звольняць их товарыша Алексея Павловского. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Бригада могилевских муллеров готовая звольниться на знак солидарности с незалежным профсоюзным активистом Алексеем Павловским, якому не подолжили контракт. Журналіст Александр Баразенко, арыштаваны за то, што здымаў на відэа акцыю салідарнасці з палітвязнямі, працягвае ў ізалятары галадоўку пратэсту. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус арганізуе збор подпісаў за змены выбарчага законадаўства. Паводле Вуса неабходна дабіцца прысутнасці прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у выбарчых камісіях. Прарэктар Берасцейскага універсітэту Канстантін Красоўскі падаў у адстаўку з-за нязгоды з пазіцыяй кіраўніцтва ўстановы. У Гомелі суд упершыню апраўдаў актывіста, якога абвінавацілі ў лаянцы. Менская арганізацыя АГП выключыла з партыі Андрэя Дзмітрыева. Прычыны назвалі палітычную шкоду, нанесеную партыі. Працягваем праграму. Расійскія фінансісты засцерагаюць урад сваёй краіны ад паспешлівых рашэнняў адносна магчымага ўвядзення адзінай разліковай валюты – расійскага рубля у межах так званай саюзнай дзяржавы. У такім разе, папярэджвае экс-міністра фінансаў Расіі Алексей Кудрын, рызыкі для расійскага рубля істотна падвысяцца, што выкліча пагрозы для ўсёй эканомікі краіны. Беларускія эксперты у сваю чаргу сумняюцца, што афіцыйны Менск пагодзіцца перадаць паўнамоцтвы эмісійнага цэнтру Маскве. Паведамляе Ігар Карній.
Былы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Алексей Кудрын прысвяціў Беларусі запіс у твітары. Ён піша, што ў бліжэйшыя гады Расіі абсалютна нявыгадны пераход Беларусі на расійскі рубель, бо ў гэтым выпадку павялічацца рызыкі для стабільнасці расійскай валюты. Беларускія зайчыкі могуць толькі аслабіць расійскі рубель, канстатуе Кудрын. Ацэньваючы праблемы ў фінансавай сферы Беларусі, Кудрын выказвае перакананасць. Плаўная дэвальвацыя не прынесла б эканоміцы столькі шкоды, колькі дзве аднамомантавыя. Пра памылковасць магчымага далучэння Беларусі да расійскай рублёвай прасторы, кажа і эканаміст, былая сябра рады пры прэзідэнце Расіі па правах чалавека Ірына Ясіна.
С точки зрения чисто экономической, России, конечно, это невыгодно. Собственно, рубль сильная относительно валюты, но его сила довольно понятная вещь. Нефть в разовых доходах, высоких ценах на эти энергоносители на мировом рынке. Любое увеличение проблем, расширение проблем, а Беларусь в данном случае, конечно же, дополнительная проблема, может еще больше ослабить равновесие устойчивое до тех пор, пока мы имеем дело вот с такой благоприятной конъюнктурой.
Былы віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын больш за 10 гадоў курыраваў інтэграцыйныя ініцыятывы саюзнікаў. Цягам амаль усяго гэтага часу заставаўся паслядоўным скептыкам што да жыццяздольнасці беларускага эканамічнага цуду. Рэгулярна крытыкаваў беларускі ўрад за адсутнасць рынкавых пераўтварэнняў, адмову ад прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці, дамагаўся перагляду рашэння даць Беларусі стабілізацыйныя крэдыты і гэтак далей. За такое непрыманне унікальнай эканамічнай мадэлі яго рэзка крытыкаваў Аляксандр Лукашэнка. Маўляў, Кудрын канчаткова кансалідаваўся з адмарозкамі ад апазіцыі, якія на заходнія грошы вякаюць і вучаць нас працаваць. Ад працы ў расійскім урадзе Кудрын адлучаны за рознагалосяў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Між тым, беларускія аналітыкі нясхільныя перабольшваць значнасць фінансавай сістэмы Беларусі, якая нібыта здольная ўплываць на такую магутную сыравінную эканоміку, як расійская. Гаворыць эканаміст даследчага цэнтру Інстытут прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук.
Вялікі сумнеў у мяне на гэты конт. Я не думаю, што калі нават дапусціць, што гэта стала рэчаіснасцю, што Беларусь неяк бы ўплывала і Расія ў сваіх маштабах адчула нейкі эфект ад беларускага рубля. Калі больш агульна гаварыць, мне здаецца, што цалкам малаверагодна, што такая сітуацыя можа знікнуць, што гэта манетарны саюз можа адбыцца.
Іншую думку агучыў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Па яго словах, калі Беларусь раптам зноў апынецца ў такой складанай валютна-фінансавай сітуацыі, як летась, уладам давядзецца больш сур'ёзна падумаць пра пераход на адзіную валюту з Расіяй. Незалежныя эксперты, праўда, сумняюцца ў такой верагоднасці, бо пры такім раскладзе Беларусь страціць магчымасць латаць бюджэтныя дзіркі звыклым уключэннем грашовага станка, працягвае Змітер Крук.
Тое, што Расія яна можа прагнуць такога саюза, так, гэта сапраўды так. Для іх гэта ў аднолькавай меры і палітычны, і эканамічны праект, але хоць якія-небудзь выгады для Беларусі я тут не бачу. Таму ўсе кажуць, што я не веру, што гэта калісьці стане рэчаіснасцю.
Магчымасць пераходу плацёжнай сістэмы Беларусі на расійскі рубель абмяркоўваецца ад пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя. Аднак неўзабаве пасля перамогі Аляксандра Лукашэнкі на выбарах 94-га году падобныя размовы былі спыненыя. Як лічаць аналітыкі, улады Беларусі не гатовыя да таго, каб эмісійны цэнтр базаваўся ў Маскве, бо ў такім разе беларускі бок фактычна страчвае фінансавыя рычагі ўплыву на эканоміку.
Зараз апытанне свабоды. З кім ці з чым вы звязваеце спадзяванні на выхад Беларусі з крызісу? З такім пытаннем да гарадзенцаў звяртаўся наш корэспандэнт.
Чтобы Беларусь вышла из кризиса, надо убрать положительные примеры других государств, которые это все прошли. Те, которые проводили успешные реформы бывшего социалистического лагеря, и тогда только мы выйдем из этого кризиса. Пока мы топчемся на месте. Это называется самообман.
Я боюсь, что не от рядовых большинства людей, а тут кто сидит сверху и руководит всем. От их усилий, мне кажется, они должны думать больше, чем народ. Ну, народ. У нас такой народ. Мы белорусы, народ спокойный. И сами сотворить без реальной силы ничего не можем. Так что нами надо управлять. Пока народ в угол не загнать, он не станет реальной силой.
Ну, с чем можно быть? Видимо, надо самих на себя надеяться. Потому что, если сам не будешь шевелиться, кто поможет? Ну, а в целом, ну, то тоже пойдем, все зависит от нашей экономики. Ну, пойдем, все зависит от власти, от Саумина нашего, чтобы они там где-то связи какие-то налаживали там не то, что у себя, а за межами нашими где-то. А иначе невозможно пойти.
Ну, може, потрібна, каб была ніякая допомога з других країн, бо самим, може, так буде тяжко. Ну, економіку, треба ніяк підіймати цю економіку. А як? Складано, але потрібні гроші. Які гроші?
Мені кажется, все-таки більше треба грамотних людей, як-то вот в урад запросить, потому что тут никто особо не поможет, ничего, только надо самим в основном.
Сами белорусы, прежде всего, сами белорусы должны сами себя вытягивать. Вот. И прежде всего, во-первых, сами белорусы, во-вторых, налоговая система Республики Беларусь.
Такие отказы мы почули на улицах Гародні.
Яны сами себе пастрыглі, а мы будем ірваць. Той, хто зарабляє на пажыццёвий термін. Люмпени за американські гроші. Про гета і про кардинальні духовні питання у новій передачі «Звоночки».
Гэтая передача пазней у вечаровым ефірі «Свободи». Сёння кіраўніцтва праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі правяло прэсавую канферэнцыю з нагоды абвяшчэння 2012 году годам кнігі. На ёй прагучала шмат выказванняў і меркаванняў пра тое, чаму вось уже 17 гадоў ніводнаму літаратуру не прысвоювалася звання народнага пісьменніка або паэта, і пра тое, хто фінансуе творчыя саюзы. С подрабязнасцямі Інна Студзінская.
Старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінет чарговым разам паўтарыў, чаму ў Беларусі дагэтуль няма вуліцы Быкова і хто ў гэтым вінаваты.
Если б не вмешваўся Некляев со сваімі палітычнымі лозунгамі в адношэнні Быкова, мы бы, наверное, уже имели і вуліцу Быкова, потому что мы гораздо раньше его, он знал о наших предложениях. Вносили предложения продуманные и по улице.
Старшыня другой пісьменніцкай арганізацыі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Борис Петрович прокомментовал заяву Чергенца таким чином.
Прошло больше за 7 годов уже с дня смерти Василия Владимировича, и за этот час держава не зробила ничего. И виноватить в этом компанию «Говори правду», якой нема и года еще, и виноватить в этом Владимира Прокоповича Николаева, які вельми шмат робить деле памяти Быкова, и спробуя нечто зробить, притягнуть увагу громадскости и уладов, ну это просто незразумело.
Здивился спадар Чергенец и тому, что надбавка державы за звание народного поэта три базовых величини, а сегодня гэта 105 тысяч. На пытанне Радыё Свабода, чаму за 17 гадоў у Беларусі не прысвоена звання народнага ніводнаму літаратару, няўжо няма годных, спадар Чаргінец адказаў так.
Мы за то, чтобы это звание, конечно, было. Потому что нам очень горько, когда присваивают народных художников, народных артистов, а писателей как бы и нет народных или ненародных. Я считаю, у нас в Беларуси можно было бы запросто выдвигать несколько человек уже сегодня на такое высокое звание. Скажу вам, напрыклад, так обидим других с вами.
Сябе Чаргінец адносіць да рускамоўных пісьменнікаў, якія змагаюцца за тое, каб развівалася беларуская мова.
Праблема нас хвалюе не менш тых, хто крычыць за беларускую мову. Я б скажу без лямонта. Ошибка некаторых пісьменнікаў таго саюза. У тым, што яны на палітычныя такія моменты выдвигаюць свае патрэбы, давайте размаўляць па-беларуску. Вы помніце, была пагаворка: хто не пішыць, не гаворыць па-беларуску, чемадан вакзал Москва. Гэты лозунг быў выдвинут нашымі беларускаязычнымі некаторымі писателями.
Спадар Чаргінец зноў паўтарыў сваю ідэю арганізаваць на прадпрыемствах у працоўных калектывах курсы беларускай мовы і нават адпускаць людзей з працы на іх. Даволі рэзкія выказванні прагучалі з вуснаў Чаргінца і на адрас калег з іншага пісьменніцкага саюзу.
Нас абвіняюць пра государственны, пра прэзідэнцкі саюз. Мы патвярджаем, да, мы пра государственны, мы пра прэзідэнцкі. Но мы маем 100% права сказаць сваім калегам, которые вот пытаюцца вот такім образом нас унізіць з таго саюза, што вы пра литовские, вы про польские, вы про немецкие. У вас там счета, и вы там гроши получаете. А мы пытаемся не использовать средства бюджета.
Старшыня Союзу белорусских письменников Борис Петрович каже, что вельми неприемно и брыдко чуть гэта от такого нібыта серьезного человека.
Такие слова обовязково повинны подтверждаться фактами и грунтоваться на фактах. Никаких рахунков за межами Беларуси у Союза белорусских письменников нема, и никакой допомоги ни с Польши, ни с Литвы, ни с Германии наш союз не отрымливая. С 2002 года мы не маем никакой подтримки от нашей любимой державы. С нашего бюджету, на який працуют у тым ліку и письменники в нашей организации, не отримали ни копейки.
На пытание корреспондента «Звезды», какие книги сам Чаргінец трымая у себе на столе, кого перечитывая, старшиня Союзу письменников Беларуси отказал так.
Есть книги, которые я бы хотел держать себе на столе. Ну, например, Карнеги. К сожалению, эта книга не белорусская. Скажу честно, как председатель Союза писателей, который не имеет выходных, мне трудно читать книги все подряд.
Репортаж Инны Студзінскай. З вами Радио Свобода, и зараз штодзённая порция свежих звонков от наших слухачёв.
Прослушала, что Бобруйская епархия будет добиваться канонизации расстрелянных священников. В 1937 году ночью взяли моего деда Гринь Сергея Федоровича и священника из села Слобода, что недалеко от Бобруйска, расстреляли. Я не помню его фамилии, но не забудьте о нем. Мама говорила, что со всеми бедами шли к нему, и всем он помогал. Дед захоронен в Куропатах. Всю свою уже сознательную жизнь я постоянно думаю, что они перенесли, зная, что их ведут расстреливать. Часто бываю в Куропатах, глажу каждое дерево, и душа кричит: где вы? Из всех самых радостных событий март, Кобы больше нет. и снос его памятника на площади. Долго взрывали. Держался людоед, но снесли. Город Минск. Нина, пенсионерка.
Хочу звернуться до необыякового белоруса. Коли ты прочитал артикул Калинкиной «Кураж», передрукуй его. И передруковки кинь у поштовые скрынки соседей, коли боишься дать их сябрам и знакомым. Ти покинь их на лауце техника ти автобуса. Раби так с кожной правдивой информацией. Може, абыяковые доведаются правды и станут, як и ты, необыяковыми. Дякую. Дорогая свобода, просьба до вас. Информуйте раз-пораз про цены и заробки у Чехии, Эстонии, Немеччине и так далее. Что может купить муляр, инженер, компьютерщик на твои заробки? Комментары без потребы. Дякую.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутооткачник» уключены круглые сутки.
С вами Радио Свобода. У Полночной Кореи судить людей, которые не оплакивали недавней смерти проводера нации Ким Чен Ира и не притримливались жалобы. Про это пишет шерох медиа, спосылающийся на поведомление Паудньо-Корейской прессы. С подробностями Юрась Бушляков.
Згодно с этими поведомлениями, народные суды начали проводить по всей Полночной Корее уже в опошний день жалобы, 29 снежня. На поседжаннях партийцы критиковали абыяковых суайчинников, якія недостаткова проявляли пачуцці пасля смерти былого кіраўніка краіны. Тыя, хто ігнараваў жалобу, могуць быць адпраўлены ў працоўныя лагеры на тэрмін да 6 месяцаў. Пасля смерти Кім Чен Іра дзяржаўная тэлевізія КНДР распаўсюджвала кадры, на якіх сотні людзей, сабраўшыся каля помнікаў памерламу лідару, плакалі і галасілі. Кадры зафіксавалі, як жыхары Пхеньяну, моцна перажываючы смерць Кім Чен Іра, крычэлі: «Дарагі генералі, не пакідайце нас! Калі ласка, вернецеся да нас!» Дзяржаўныя СМІ Паўночнай Кореі паведамлялі, што правадыра нацыі аплаквала нават прырода. На вулканічным возеры Чхон лёд треснуў так гучна, што, цытую, «здавалася, неба і земля здрыгануліся». А на вершыні святой гары Пэкту нібыта бачылі таямнічае свячэнне.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Брыгада магілёўскіх муляраў гатовая звольніцца на знак салідарнасці з незалежным прафсаюзным актывістам Алексеем Паўлоўскім, якому не падоўжылі контракт. Журналіст Александр Баразенка, арыштаваны за тое, што здымаў на відэа акцыю салідарнасці з палітвязнямі, працягвае ў ізалятары галадоўку пратэсту. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус арганізуе збор подпісаў за змены выбарчага заканадаўства. Паводле Вуса неабходна дабіцца прысутнасці прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у выбарчых камісіях. Прарэктар Берасцейскага універсітэту Канстантін Красоўскі падаў у адстаўку з-за нязгоды з пазіцыяй кіраўніцтва ўстановы. У Гомелі суд упершыню апраўдаў актывіста, якога абвінавацілі ў лаянцы. Менская арганізацыя АГП выключыла з партыі Андрэя Дзмітрыева. Прычыны назвалі палітычную шкоду, нанесеную партыі.